слухаєте подкаст Громадського радіо.
Паніка і несприйняття, чому евакуація співвітчизників з Ухання, що став епіцентром коронавірусу, стало приводом для інформаційної епідемії. Будемо міркувати про таку комунікаційну складову протидії цьому захворюванню з експерткою з комунікації Іриною Ключковською. Справді виникає багато запитань, чому такий страх, чому така недовіра, до кого недовіра, хто тут, можливо, недопрацював. У мене насамперед запитання, знаєте, мабуть, яке до вас виникло. А вам не страшно було от в потоці всіх цих новин? От не боїтеся ви коронавірусу?
Звичайно, боюсь. Він же дуже страшний, він суперзаразний. Від нього всі вмирають. Від нього вмирають більше, ніж виживають. Він страшніший, ніж атипова пневмонія, ніж всі попередні страшні віруси, які ми знаємо. Це якщо читати українські медіа, і від цього шквалу повідомлень дуже важко себе ізолювати і відсіяти. І ми розуміємо, чому так. Медіа заробляють, коли люди клікають на заголовки, переходять на новини. Чим більше емоцій в тій новині, тим більше людей перейде, поділиться нею в соцмережах і буде її обговорювати. І тим більше рекламного доходу отримує сайт новин. Тому, на жаль, сама бізнес-модель українських медіа, не тільки українських, насправді, в цілому світі, вона побудована таким чином, щоб стимулювати не виважену позицію, не збалансованість точок зору, не запрошення якихось експертів, які можуть авторитетно пояснити, а просто от резонанс і шум, так, і страх, і емоції. Страх – це дуже потужна людська емоція. Так? Ми еволюційно запрограмовані, мозок дуже швидко включає емоцію страху, і тому в новинах перебити цю емоцію дуже важко, а особливо важко якимись раціональними аргументами.
Тобто ви вбачаєте, що в тих заголовках і в тих новинах, які ми спостерігаємо вже так десь з січня місяця навіть, це свідоме маніпулювання саме емоціями читачів або слухачів або глядачів, чи тут, можливо, була і непрофесійність теж, як би ви сказали?
Це воно не більш свідомо, ніж, ніж коли вчитель пояснює математику на яблуках, так, а де-небудь в Африці, мабуть, він пояснює на бананах. Тому що це природньо, тому що це так середовище зараз влаштовано, і воно працює. Сьогодні медіа, і це важливо розуміти всім, хто дивиться новини, читає новини, слухає новини, сьогодні медіа так влаштовані, переважна їх більшість, принаймні ті, які комерційні або намагаються бути прибутковими, вони покладають велику відповідальність за фільтрування інформації на читача чи глядача. Так, як ми собі уявляємо, медіа працює, вони для нас мають бути попереднім фільтром. Так? Колись, навіть в радянські часи, люди старшого покоління досі так вважають, раз про це написали в газеті, значить це правда. А тепер уже ні. Тепер сам факт того, що інформація з'явилась в медіа, ніяким чином не свідчить про її правдивість. Хіба що це дійсно дуже авторитетна, хороша медіа з гарною репутацією, як, наприклад, Громадське радіо. Їх таких небагато в Україні медійних майданчиків, які своєю репутацією додають довіри інформації. Переважна більшість медіа не можуть бути, от, власне, свідченням правдивості. Споживач інформації, кожен із нас має сам критично оцінювати інформацію, яку він отримує.
І я так розумію, тут додали масла до вогню соцмережі, та або, ну, власне, ну, фактично, да, я думаю, що можна говорити про той самий Фейсбук, і перетворилися подекуди люди, які навіть є просто політиками, які теж сюди долили масло у вогонь. Чи можна говорити, що тут вони виконали роль, скажімо так, теж нового медіа і теж відпрацювали не на користь, скажімо так, того, щоб аби ми були спокійні, просто обізнані?
Соціальні мережі, такі як Фейсбук, де більшість із нас, потім говорити, тусує, так, і отримує велику частку інформації, це такі ідеальні тепличні умови, ну, лабораторні умови для розмноження інформаційних вірусів. Я не епідеміолог, звичайно, нічого не розумію. В справжніх вірусах інформаційних трошки розумію. І, власне, знову ж таки, через те, що Фейсбук влаштований так, що він показує те, що збирає найбільше емоційних реакцій, то, відповідно, там перебити оці панічні настрої або обурення, гнів, або такі панічний страх, дуже важко. Політики, які на цьому намагаються спекулювати, ну, або інші там зацікавлені сторони, напевно, заскоро побачити всіх дійових осіб в цій історії, їх багато, і їхню роль. Але кожен раз, коли там, умовно, колишній губернатор дозволяє собі вийти з заявою, де він каже, що влада нам посилає заражених вірусом, тому що помста за те, як ми проголосували на виборах, ну це такий собі каталізатор, так? Це який від собі, якщо в лабораторії, якщо дійсно той вірус десь в лабораторії виріс, то це от хтось туди в ту пробірку з вірусом досипав якоїсь суперпоживної речовини, так? Цукру. І воно ті, як на дріжджах, пішло рости і розмножуватися. Те, що сьогодні ми бачимо ці протестні настрої, це просто показує, це таке загострення системної хвороби, недовіри в нашому суспільстві. Тому що коли відбувається ця інформаційна паніка, то зараз апелювати до якогось здорового глузду вже дуже важко. Наш мозок так влаштований, в нього емоційна частина, грубо кажучи, значно швидше включається, реагує, ніж та, яка раціонально мислить. А коли нас лякають, то наш мозок, який еволюція запрограмувала нам допомагати виживати в критичних умовах, він стимулює викид адреналіну, і ми тоді вже нічого не бачимо і не чуємо, крім як або ми б'ємось, або ми втікаємо. Та? Тобто це або агресія, або паніка. І оце те, що ми бачимо сьогодні в соцмережах. І, на жаль, вже і в реалі, коли люди в річницю Майдану біля Львова, так, Львів так пишається своєю роллю, яку місто зіграло під час подій шестирічної давності, будують барикади і палять шини не в пам'ять того, що стало 6 років тому і загиблих людей, а для того, щоб не допустити прильоту якихось міфічних заражених людей в своє місто.
І в нас є слухачів уже кілька на зв'язку. Попрошу вас представитися, як вас звати, звідки ви, і коротко ваше запитання. Добрий вечір.
Доброго вам здоров'я, мене звуть Тетяна, я киянка. Ви знаєте, дорогенькі мої, я вам чесно скажу, що після Чорнобиля я жодній владі не вірю, що б вони мені не говорили, тому що тоді нам казали, що все нормально, своїх дітей повивозили, а нам казали, що все нормально. А от зараз, ви подивіться, вони ж говорять, що от там скільки-то українців прилетить, а 29 іноземців, чому не говорять, що це за іноземці?
Називають країни, йдеться про Казахстан, про Нідерланди. Ірланди. Я думаю, що просто десь прогавили, мабуть, в цю інформацію. Я від представників МОЗу точно чула перелік країни. Декого просто навіть, здається, в Астану точно літак прилітає, він вже там буде цих людей залишати. Ну, тобто тут не варто точно побоюватись. І ще одного слухача відразу або слухачку хочемо почути. Добрий вечір вам.
Алло, доброго вечора.
Та, як вас звати? Алло. Звідки ви?
А мене звати Катерина, я із Запоріжжя. Ви знаєте, я от слухаю вас, і я розумію, що зараз багато інформації, є і правдива, є і неправдива, але на мій погляд, от я, наприклад, проти, що їх привезуть із Китаю до нас в Україну. Тому що, якщо в Китаї скільки людей захворіли, і там от, недавно говорили по радіо, що там в якомусь навіть робот типа ухажує, розносить ліки. Я розумію, що вони чомусь-то уїхали з нашої країни, не захотіли жити на мінімальну зарплату і на пенсію. А коли там почалася біда, тепер вони в Україну. Просто буде страшно, якщо, не дай Бог, ця епідемія виникне у нас на Україні. Чому ми повинні страдати? Якось, знаєте, ви так якось говорите, все так легко, а не дай Бог, що такі? Ну хай би там пересиділи, поки б все б наладилося, потім поверталися б на Україну.
Дякуємо, пані Катерино. Я лише знову хочу нагадати одну цифру всім нашим слухачам. Я сподіваюся, зараз я зможу її знайти. Цифри тих, хто вилікувався, вони в рази в сотні просто різняться від тої кількості людей, які загинули внаслідок того, що захворіли на коронавірус, а точніше від тих ускладнень. І тому я хочу запевнити вас, що лікування доволі ефективне. Це підтверджують всі представники українського МОЗу. Ось. І, до речі, на питання нашої слухачки про те, що не зрозуміло, з яких країн ще везуть. Йдеться про Аргентину, Домінікани, Еквадор, Сальвадор, Казахстан і Коста-Ріка. От ці країни – це, от, власне, ті ще іноземці, які перебувають на тому борті, який летить з Китаю. Нагадую, що в нас в студії Ярина Ключковська, вона фахівчиня з комунікації, медіатренерка, викладачка Львівської бізнес-школи. Я думаю, є що відповісти. Тобто недовіра, яка продиктована ще тим досвідом сумним з радянських часів.
Абсолютно. Я порівняння з Чорнобилем чую часто за ці дні. Тому що тоді влада мовчала, і зараз люди вважають, що влада теж мовчить, хоча влада не мовчить, її просто не чутно. Можливо, вона не докладає достатньо зусиль, можливо, дійсно кредиту довіри нема. Влада щось говорить. Зокрема, наприклад, влада говорить, що на борт потраплять тільки здорові, незаражені люди. Тобто так. Ризик, що вони привезуть з собою той вірус, якого ми всі панічно боїмось, невеликий. Я вам хочу сказати, що з тим об'ємом туристичних перевезень і взагалі авіаперевезень, та, українці літають, іноземці літають в Україну кожного дня, імовірність десь підхопити щось дорогою в аеропорту і завезти в Україну значно більша. Не візьмусь оцінювати точно скільки, це краще епідеміологів запитати, значно більше шансів заразитись простим подорожуючим, так, які літають і десь пересідають в тих аеропортах, хабах, так, і хтось не помив руки, і хтось чхнув на когось, так, ніж коли людей перевірили, взяли в них аналізи, підтвердили, що вони не мають ні симптомів, ні аналізи не підтверджують цю хворобу, їх привезуть, їх ізолюють. Про це ми можемо окремо говорити, так, але принаймні влада вже цей намір озвучила. Тому імовірність, що саме вони з собою привезуть епідемію, вона ні на чому не ґрунтується, на жодних фактах. І будь-яка людина, яка на секундочку вимкне своє, оце наше властиве нам таке переживання з будь-якого приводу, так, оцей травматичний чорнобильський досвід, і взагалі досвід того, як ми вважаємо, нас влада обдурювала раз у раз, якщо ми трошечки абстрагуємося від цих образ і цього болю, нам стане зрозуміло, що боятись насправді нема чого. Ми живемо в глобалізованому світі, і уявити собі, що ми зараз Україну накриємо якоюсь бульбашкою, так, і опинимося абсолютно ізольованими, це смішно. Тому, звичайно, гарантії ніхто давати не буде. Інше питання про довіру. Ми не довіряємо нашій медичній системі. Навіть якщо в Україні є можливість правильно організувати карантин для людей, яких привезуть, або для будь-кого іншого, в кого помітять симптоми, так, не обов'язково з цього літака. Ми не знаємо. І влада нам не говорить. Можливо, є ці можливості, але нам ніхто їх не пояснює.
Ну, але от у мене, до речі, запитання є. Мені видається, як журналісту, я тут підкреслю це там двічі жирною лінією, що я моніторюю дуже часто, ледь не через день, бачила виходи до преси представників Міністерства охорони здоров'я, навіть на рівні Кабінету міністрів і навіть на рівні Ради національної безпеки і оборони. Лунають заяви, лунають роз'яснення про те, які будуть вжиті заходи, про те, наскільки готові там відділення інтенсивної терапії. Я пам'ятаю, навіть мені вдалося поспілкуватися з очільником Центру громадського здоров'я Ігорем Кузіним, який розказував, що ми тільки в двох областях не знайшли там максимально профільного такого спеціального відділення інтенсивної терапії, яке там спрямовано на тих, у кого от саме пневмонія в складному, на складному такому етапі. От. Тобто, що якраз перевірили завдяки всій цій інформації і певним ризикам, які існують загалом в світі, перевірили медичну систему в Україні. Мені видається, як журналісту, що всі ці роз'яснення доволі, ну, вони присутні, вони зрозумілі, в мене не виникає жодного переляку, скажу вам просто як от громадянка України, яка так само споживає інформацію, ну, єдине, що, можливо, в більшій кількості, ніж звичайні українці.
Євгенія, ви не просто споживаєте її в більшій кількості, ви фахово її споживаєте, ви озброєні навичками, ви знаєте, де їх шукати, як відрізнити важливе від неважливого. Ви знаєте, куди дивитись. Тому що коли інформації дуже-дуже багато, зрозуміти, де її брати, як не пропустити важливе, це важлива навичка, якої в нас ніде ніхто нікого не навчає, крім журналістів, так, які це здобувають з досвідом. Тому ті заяви і навіть виходи до преси, вони не конкурентно здатні з тим шквалом спекуляцій і домислів, які є. Просто тому, що вони малюють яскравішу картинку. Для того, щоб справитися з цим, потрібна така масована атака. Якщо брифінг не допомагає, запишіть ролик і транслюйте його як соціальну рекламу на всіх телеканалах кожних півгодини. Так? Зробіть екстрене включення президента, так, коли всі канали вмикаються. Відповідальність влади донести меседж і пересвідчитися, що його зрозуміли люди, а не просто вийти і сказати. Сказати – це не кінець комунікації, це тільки початок. У нас багато людей вважає, що їм достатньо щось сказати, а далі вже наша відповідальність як аудиторії – той меседж знайти, відсіяти зерно від полови, правильно його зрозуміти, правильно сприйняти, поставити в правильний контекст. Ні, товариство, це не наша робота, це ваша робота. Ви, влада, на відміну від влади, яка була в 86-му році, вас ми обирали. Ви нам підзвітні. От, будь ласка, це ваша робота, зробити так і застосувати всі інструменти, які у вас є. А не тільки виходи до преси, там якісь поодинокі заяви в Фейсбуці. Тому що, ще раз повторюсь, коли люди налякані, це не конкурентно здатна комунікація.
Ще в нас є багато слухачів на лінії. Я нагадаю, що можна справді долучатись до розмови 239-62-92, код Києва 044. І у Вайбері багато повідомлень. І нагадую, його номер 097-107-107-9. Попрошу вас максимально лаконічно своє питання або репліку формулювати. Добрий вечір.
Алло?
Та, добрий вечір. Як вас звати? Звідки ви? Ваше запитання.
Добрий вечір. В'ячеслав Кривий Ріг. Моє запитання таке. А чи поінформоване наше населення, скільки за останній тиждень людей захворіло в Україні на ГРВІ? І скільки людей в Україні померло від пневмонії в цьому році? Це поставити оці цифри. Скільки народу живе в Китаї? Скільки народу в Україні? І хто от фактично дезінформація йде людей.
Так. Спасибі вам, пане В'ячеславе. Остання справді новина. От я дивлюсь на сайт громадського радіо. В Україні за тиждень від грипу померли 10 людей. Це щодо того, про які цифри йдеться. Ще мають у нас бути слухачі або слухачка. Можливо, це добрий вечір вам.
Алло, добрий вечір.
Як вас звати?
Анатолій, місто Рівне.
Та,
ви знаєте, мене дивує от реакція, зокрема, львів'ян. Для мене, от мені достатньо інформації і від Міністерства охорони здоров'я, і від нашої влади достатньо. А те, що робиться, це провокації. Не треба слухати там всяких несенюток і порохоботів. От вони все роблять, щоб було гірше. Я вам скажу, що мій племінник в Казахстані, він повернувся з острова Хайнань. Це Китай. От. І що в нього зробили максимально? Це взяли тільки, він через Росію летів, там, через Новосибірськ. Його взяли телефончик, от, і він тільки приїхав додому, зразу це телефонували. Ви там нікуди не ходіть, все, але він так і зробив, він зразу пішов в гості. І це все реакція. А ви не забувайте, що в нас щороку в нас гине від автомобілів от, на дорогах 4 тисячі. От. І ще стільки, напевно, від алкоголю, і ще стільки в нас гине від наркоманії. Аж то, що там 2000 там це померло, це у світі, і там настільки все під контролем, що я думаю, що ніяких цих не буде ніяких там таких от якихось випадків. Так що це все провокації от опозиційних сил.
Дякуємо. Політичний аспект дуже яскраво присутній. Я скажу, от ще поки не дісталася перечитати основну масу того, що пишуть у Вайбері, але, скажімо так, поки що ділиться категорія якраз так, ну, майже навпіл, тобто одні іронізують з приводу цієї паніки, яка є, а інші справді кажуть, що давайте подивимося на нашу медицину і, мовляв, хай везуть до себе там Феофанію Кончазаспу.
Я би хотіла, власне, цей останній коментар на нього відповісти, його прокоментувати. Коли бракує довіри, та, коли бракує довіри до влади, коли бракує довіри до експертів якихось, кого я можу побачити по телевізору, людина обирає вірити тим, на кого вона більше всього схожа. Там на тих, хто живе поруч, на тих, хто має політичні уподобання якісь схожі, чи будь-які інші характеристики. У більшості світових досліджень, і в тому числі, до речі, в Україні, людина така, як я, займає перші місця за довірою. Так, більше, ніж політики, більше, ніж урядовці, більше, ніж активісти і так далі. Тому в такій ситуації, як зараз, ми схильні слухати тих, хто в наших так званих бульбашках, це слово вже так прижилося в нас, так? Тобто це люди, з якими я постійно взаємодію, і з найбільшою ймовірністю це люди, які дотримуються таких самих поглядів, як я. Тому у Львові, де самі знаємо, який був результат на виборах попередніх, люди більше схильні слухати колишнього губернатора, який був представником партії влади тоді. Обійдемося без ярликів, напевно, в цій ситуації. Але вони більш схильні слухати, власне, авторитетів з того політичного табору. І, можливо, не випадково, що там, власне, що ці люди, так, ці політики розігрують цю карту на свою користь. І це нормально, це політика, ми повинні це розуміти. несправедливо, але повторюся ще раз, нам з вами, як людям, яким зарешті-решт жити в тій країні і жити з тими прийнятими рішеннями, в тому числі рішеннями, які ми приймаємо на основі інформації, яку ми отримуємо з медіа, так, це наше життя і наші рішення. На нас зараз лежить відповідальність оцінювати, наскільки правдивою, наскільки цінною, наскільки корисною є інформація. І джерело цієї інформації дуже важливе. І нам не треба плутати корисну чи правдиву інформацію з інформацією, яка мені подобається. Це дуже важлива навичка критичного мислення, і я рада, що в школі зараз починають вчити медіаграмотності, не знаю, з яким успіхом, але оце нам всьому суспільству такий екзамен на критичне мислення і медіаграмотність. І мені дуже прикро бачити, що ми як суспільство на погану оцінку складаємо цей іспит.
Нагадую, що у нас в студії Ірина Ключковська, фахівчиня з комунікації, медіатренерка, викладачка Львівської бізнес-школи. І говоримо ми про аспект того, як, власне, пояснювали, як спілкувалися з суспільством представники влади, політики, Міністерства охорони здоров'я у зв'язку з ситуацією з коронавірусом, який спалахнув у Китаї, і у зв'язку з тим, що українців, які там перебували, йдеться конкретно про місто Ухань, мають привезти, я так розумію, буквально завтра вже, конкретно 20-го числа, в Україну. І виникає багато запитань. От у мене перед тим, як ще до цієї такої політичної частини цього питання теж ще перейти, того, як це можуть використовувати, той страх і ту паніку, яка, зокрема, справді виникла, як все-таки можна захиститися від меседжів, які просто лякають і маніпулюють, від інформації, яка є корисною і яку треба спожити? Як би ви тут порадили діяти?
Для початку запитати себе, звідки мені надійшла ця інформація? Чи це джерело реально заслуговує на довіру? Чи я цю інформацію можу перевірити? Так? Тобто, чи я її можу отримати в інших місцях, і тут простий пошук в інтернеті мені допоможе? По-третє, подивитися, кому вигідна ця інформація. І ми тут доходимо, власне, до вашого такого... Ви затізерили наступне питання, так? Тому що, коли відбувається така інформаційна хвиля, вона може виникнути сама по собі, або її можуть стимулювати, або хтось її може використати в своїх цілях, навіть якщо вона виникла абсолютно природнім чином. Я не любитель розводити теорії змови і тут тикати пальцями, але в цій ситуації важко абстрагуватися від того факту, що є така одна держава поруч з нами, якій дуже цікаво розхитати ситуацію в нашій країні і внести елемент нестабільності. І ця держава нас атакує не далі, як вчора, на кордоні, там, де розвели війська, тобто є військова частина. І я абсолютно не виключаю, що є люди, які або стимулюють цю історію, або принаймні готові її використовувати, тому що наш внутрішній конфлікт і розкол абсолютно на руку Росії, країні-агресору, яка використовує всі засоби і яка дуже добре вміє використовувати інформацію як зброю. Я не можу однозначно стверджувати, що це так. Для цього треба, щоб пройшов час, і треба проаналізувати, і для цього в нас є, напевно, компетентні спецслужби, будемо сподіватися. Але я абсолютно не виключаю, тому що я завжди собі задаю питання, кому це вигідно. І в мене є відповідь на це питання в цій ситуації, кому це вигідно. Є як мінімум один гравець на геополітичній арені, якому вигідно, щоб в Україні був внутрішній конфлікт.
В ефірі Громадського радіо Богдан Петренко і заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму відповідав теж на подібні запитання журналістів про те, чи може щось за цією панікою, за цим неспокоєм стояти. Він проговорював, що справді є і природна така складова, що українці справді занадто емоційні, і це природня така реакція, і плюс несвоєчасне реагування влади, і звісно, ця штучно підтримувана певна паніка, і у неї може бути мета. І справді він теж говорить, що заради переходу паніки в соціальні конфлікти і формування уявлень про те, що держава не дієздатна, це може, як мінімум, дуже логічно, що це може бути власне корисно країні-агресору, ми говоримо про Російську Федерацію. І я от, зачепившись за це словосполучення «нездатність держави», згадала, що це один із тих меседжів, які насправді використовує в інформаційній війні Росія, коли говорить про Україну як так званий «fail state», та, тобто
там держава, яка не відбулася.
І мені здається, на жаль, це лягає на ґрунт тих помилок, які робила, робить і, можливо, буде робити справді влада, хоча ми узагальнюємо, цього не варто було би робити. Ви тут підтримуєте теж, та, що це цей меседж, от він, на жаль, лягає на ґрунт.
Росія вже 6 років цілеспрямовано доносить всьому світу історію, так, наратив, як тепер прийнято казати, про те, що Україна не відбулась, Україна не є цілісною державою, це штучне утворення, і тому вона не тримається купи, тому в неї постійні внутрішні конфлікти, і навіть війну на Донбасі вони називають громадянською війною. Тому абсолютно нормально, що вони або це провокують, або це використовують, і нам про це треба пам'ятати.
Є в нас ще слухачі, і ми от якраз кілька хвилин ще виділимо на цю розмову. Доброго вечора вам, як вас звати, звідки ви і ваше запитання?
Добрий вечір, я Іра Кривий Рог. Знаєте, я хочу сказати вам, що вторая часть вашей передачи противоположная, конечно. Вы говорите, ну, совершенно другое. Я уверена на 100%, что это здоровые люди прилетят, но нашей несостоятельной власти выгодно создать режим в стране, понимаете? Они могут на пустом месте, как вот фейк был, Покоре, в вашем регионе, уважаемая гостья, да, вам надо было тогда там активно работать, потому что мы прекрасно знали, что Корь – это была фейк. А сейчас они делают из этого режим.
Что вы имеете на увазе, что Кир це був фейк?
Да потому что в слабых регионах, вот где ваша гостья из этих регионов, именно там.
Я зараз не до кінця розумію, на що ви натякаєте, і це насправді виглядає.
Я вам не натякаю, я вам прямо говорю, что у нас этого не было, а в ваших чистых районах почему-то появилась кость. Потому что было выгодно.
Дуже така якась розмова. Зрозуміли вас. Дякуємо вам, Ірино. Тут треба багато що відкоментувати.
Емоції зашкалюють. Я просто заспокоюю нашу слухачку. Я в Києві мешкаю, ви не хвилюйтеся. Я не знаю, про які регіони ви говорили, про які фейки. Емоції зашкалюються, це абсолютно природньо, і люди повинні мати можливість виговоритися, це також нам потрібно. Тому класно, що є можливість дзвонити в ефір і говорити про це. Я би дуже застерегла від оцих от теорій змови. Я би не спішила вгадувати, що в кого в голові, але я хотіла сказати от що. Поки влада не навчиться по-людськи комунікувати свою точку зору і підкріплювати її фактами, люди мають право інтерпретувати як завгодно, в тому числі формувати от такі емоційно заряджені, не завжди виправдані теорії.
І насправді, я так розумію, що зараз уже тій самій владі ви би які дали поради, тому що поки емоції на пікові, донести якусь думку буде складно. Як зараз можна було би це виправити, от саме цей момент пояснення комунікації?
Зараз тільки масовою атакою. Довіру за півдня чи за день не збудуєш, а увагу можна завоювати і принаймні пересвідчити, що люди бачать ті меседжі, які хочеться донести. Є доступ до телевізійних каналів, є можливість замовити та організувати соціальну рекламу. Знову ж таки, є можливість у президента, як у голови РНБО, виступити, звернутися до українців, і це точно покажуть всі канали. Ми знаємо, що коли влада хоче, вона дуже добре вміє використовувати силу медіа. Ми це бачили і на виборах, і після них. От чому б зараз не використати свою медійну творчість, грамотність і креатив для того, щоб заспокоїти людей хоча б тим, що вони почують факти і вашу позицію.
Ми дуже дякуємо нашій гості. Ірина Ключковська, фахівчиня з комунікації, медіатренерка, викладачка Львівської бізнес-школи. Я сподіваюся, ми не заходили на поле медиків, лікарів. Ми спробували зрозуміти, чи, скажімо так, природу та тої такої невпевненості, того страху, який існує в суспільстві, і, власне, як би можна було це виправити і як фільтрувати меседжі. От мені здається, оце не втратити здатність критично мислити в цій ситуації, це теж дуже важливо. Дякую вам, пані Ярино.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.